Още 3000 полицаи ще контролират движението по пътищата. Спирайте само при служител със светоотразителна жилетка и бадж. И още, дискриминираща ли е рекламата на българска мастика? Комисията на Кемал Еюб се зае с казуса.
Тази реклама ме обижда за това, че ме излага като жена, излага тялото по начин и в такъв контекст, че излиза, че жената е с цялото време една определена роля.
Ние нямаме за цел да обидим българската жена, напротив, ние искаме да възхвалим това, което тя притежава и това, с което ние се гордеем.
Плевенчанин искал по 200 000 лева за купуване на гласове във Висшия съдебен съвет.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Около 3000 служители на МВР се очаква да получат разрешение да пишат актове за нарушения по пътищата. Това прогнозира Милчо Енев, директор на охранителна полиция в предаването на Дарик «Кой говори». Тази допълнителна мобилизация и реорганизация се прави, за да се засили контрола по пътищата и да се облекчи по възможност засиления трафик през летния сезон, обясни Енев. По думите му, фишове обаче ще могат да пишат абсолютно всички служители от охранителна полиция. Всички те ще преминат през допълнително обучение, ще бъдат изпитани с тестове. Ако издържат, ще им бъде поставен за разрешаване конкретен казус и едва след успешното му решаване, те ще получат разрешение да упражняват контрол по пътищата, каза още Милчо Енев.
Служителите, които ще бъдат включени в заповедите и които ще съставят актове за административни нарушения по линия на закона за движение по пътищата, ще бъдат с светоотразителни жилетки, с бач пътен контрол. Това ще бъдат хората, които ще бъдат насочени на възлови кръстовища и тяхната задача ще бъде да санкционират нарушенията както на движение, на закона за движение по пътищата, така и да помагат за облекчаване на движението. Защото знаем, че в летните месеци голяма част от пътищата са много натоварени и намесата на полицаите, на служителите от пътен контрол е наложителна, за да се облекчи това движение. А всички други полицаи, униформени, които могат да пишат и ще пишат фишове, те ще бъдат в маршрутите си, в които обслужват. И тяхната задача е не да спират. И тук мога така да се обръщам към гражданите, че виждайки служител, който няма светоотразителна жилетка и който не е маркиран по този начин с бач, той няма право да застане на място и да спира автомобили, както това, което казахте, дебнат. Те ще могат да санкционират явни нарушения, които стават, примерно минава кола на червен светофар в рамките на маршрута, става това пред очите на полицая. Той вместо да чака някой друг да се намеси, трябва да вземе отношение и да санкционира този нарушител.
Директорът на охранителна полиция, комисар Милчо Енев.
Генералният комисар на МВР Павлин Димитров заяви в Пловдив, че заради кризата и замразяването на бюджетните заплати е възможно да няма поетапно увеличение на заплатите на служителите. Припомням, че след протестите на полицаите от края на годината и в началото на тази година заплатите им бяха вдигнати с 5 на 100. Те получиха и обещание за поетапно увеличение според възможностите на МВР. Генералният секретар на МВР настоя за консенсус между политическите сили, които да приемат програмата за сигурността на гражданите, която от своя страна да реши въпроса и с финансирането на системата.
Комисията за защита от дискриминацията е отложила за средата на юли заседанието си по жалбата на 13 жени срещу телевизионна реклама на мастика, произвеждана от българска фирма, която е от лятото на миналата година. Причината е, че не всички жалбоподателки са успели да се явят в комисията. Според тях, с тази реклама жените се дискриминират, тъй като се сравняват с Дини. Геновева Тишева, която е била днес в комисията, разказа пред Дарик какво в рекламата я обижда като жена. Чуйте какво каза тя пред Теодора Симова.
От рекламата това са дините горе, моите дини, ние сме ни дини, ни резени, готови за консумация и също така сме една изрязана диня голо и отдолу може да бъдем увеличени на диня, така пресно изрязана, изразява цялостната полза, така една готовност за едно определено действие. Тази реклама ме обижда за това, че ме излага като жена, излага тялото по начин и в такъв контекст, че излиза, че жената е през цялото време една определена роля, която е свързана и с консумация. Тя била изконсумирана заедно с нещо друго, което е така приятно като някакъв там алкохол. От това се абстрахирам, но обикновено винаги се свързва и с това. И в същото време е така част от излезе част, ако щете, от бините, нали, от двете, от това, което е около нас, от нещо неодушевено, нали, което се взима, консумира и хвърля. Тази реклама, която е на плажа, освен че поставя в глупаво отвратително положение и мъжете. Сега не знам как те се чувстват като първосигнални на този плаж, но все пак те са, нали, по-облечени, по-покрити и така нататък. Основната роля пак отново играят жените, две също фоксовите, които предлагат линия, резени дини с алкохол, но впръскан алкохол, но най-вече предлагат себе си. И по един начин, по който също обижда мене, нас като жени, за това, че ние, разбирате ли, това е нашето предназначение, да се предлагаме да бъдем част от удоволствието на мъжете. Това е нашата роля.
13 джин не са представителна извадка на дамите в цяла България. Ние показваме красотата на българката, коментира пред Дарик Тихомир Трендафилов, който е директор маркетинг в Вимпром Пещера, производител на мастиката. Чуйте какво още добави той, записа го Теодора Симова.
Жените са 13 на брой, които не мисля, че по принцип могат да бъдат представителни за жените в цяла България. Това, което ние правим с нашите реклами, да показваме красотата на българката, което естествено прави всяка компания в света, имайки възможност да го направи. И мисля, че създаваме някакви негативни емоции или по какъвто и да е начин, ние нямаме за цел да обидим българската жена. Напротив, ние искаме да възхвалим това, което тя притежава и това, с което ние се гордеем. Този повод искам да заявя, че тази годишна кампания, понеже става по-жалът за мина годишна кампания, е още по-красива и още по-показваща и целяща да експонира това, което нашите жени притежават. Не мисля, че има нещо, от което тя се срамуват, и ако тези 13 жени, наблягам на боя, защото мисля, че те са представители на цялата България, считат, че в това има нещо обидно, но аз наистина не виждам как това може да стане чрез показването на красотата на една българка.
Друг поглед върху алкохола, този път от страна на националната статистика. Средно 40 литра бира, по-малко от 2 литра ракия. 32 кг захар и 2 кг цигари е консумирало едно българско домакинство през миналата година, сочат данните на Статистическия институт. Според тях основните храни за българите през 2008 са били бял хляб, зрял фасул, картофи, домати и птиче месо. Подробностите от Марта Младенова.
Птичето месо и каймата смес са най-предпочитаните местни продукти за миналата година. Средно на домакинство се падат почти по 19 кг птиче месо и 17 кг кайма за 2008. Потреблението на риба и свинско месо е почти равно по около 10 кг годишно. В същото време за миналата година едно домакинство изяло повече от 17 кг ябълки и над 28 кг дини и пъпеши. Това са и най-предпочитаните плодове, следвани от гроздето, прасковите и кайсиите. Оказва се, че маслините са по-предпочитани от ягодите, черешите, вишните и крушите. От зеленчуците най-харесвани са доматите, следвани от зелето, краставиците и кромит лук. За една година пък едно семейство изяжда по 50 кг картофи. Едно домакинство е консумирало над 14 кг сухи сладкарски продукти и 32 кг захар. Шоколадата е едва 2 кг и половина на домакинство, което обаче е два пъти повече от потребление на мед. Бирата е най-предпочитаното алкохолно питие, което е с около 10 пъти по-харесвано от виното. Според статистиката, едно домакинство консумира по-малко от 2 литра ракия на година.
Черничък, плевенчанин, сланци, ходил сред кандидатите за ръководители на съдебната система и му обещавал между 8 и 13 гласа за избора срещу 200 000 евро. Това съобщи на заседанието на Висшия съдебен съвет шефът на бюджетната комисия на съвета Иван Колев. Магистратите решиха да дадат плевенчанина на Плевенската прокуратура, информира Богдана Лазарова.
Срещу 200 000 евро плевенчанинът обещавал да осигури между 8 и 13 гласа от членовете на Висшия съдебен съвет при гласуването на ръководител на определена магистратура. Колев допълни, че сигналът за мъжа, който искал парите, му подал един магистрат от кандидатиралите се на вчерашния избор за ръководни постове. Информацията си Колев потвърдил и след като получил обаждане снощи от централата на парламентарно представена политическа партия. Пред съвета Иван Колев обясни, че мъжът се казвал Красио и работил за тази партия. Колев го описа като черничък сланци, но допълни, че не знае точното му име. Колев отказа да каже коя е политическата централа, каза единствено, че е парламентарно представена малка партия. Името и на самия Иван Колев било в списък от 8 членове на Висшия съдебен съвет, което плевенчанинът разнася с твърдението, че можел да осигури гласовете им. По думите на Колев и в парламентарната партия вярвали на твърденията му. Висшият съдебен съвет възложи на Колев да подготви сигнал до Плевенската прокуратура с данните по случая, който да бъде проверен. По време на заседанието на съвета, друг от членовете Петър Стоянов заяви, че трябва да бъде сезиран дори главният прокурор. Председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев също изрази мнение, че трябва да се вземат нужните мерки.
Това са новините на Дарик в 18. Следващия доклад на Европейската комисия в областта на правосъдието и вътрешните работи ще бъде критичен, но не и унищожително критичен. Това прогнозира министърът по европейските въпроси Гергана Паси. Днес имаме много повече аргументи срещу налагането на предпазна клауза, отколкото преди година, заяви министър Паси. Според нея, призивите на холандския и колега Франс Тимерманс за предприемането на такава санкция спрямо България и Румъния е апел, насочен към националното обществено мнение, а не към Еврокомисията. Евгения Марчева по темата.
Европейската комисия се интересува от развоя на 52 съдебни дела, съобщи министър Гергана Паси.
В съдебната система по отношение на тези дела все още не сме станали свидетели на някакви зашеметяващи резултати. И това ще бъде проблем, докато тези резултати не бъдат достатъчно наброй и достатъчно убедителни.
Според нея желанието на отделни персони, срещу които има повдигнати обвинения, да участват в политиката е абсурдно.
То се коментира и от европейските експерти. Изобщо тенденцията на галивизация на образа на България е нещо, което извън всяко съмнение ще влезе в дебатите между държавите членки тогава, когато обсъждаме през септември доклада за правосъдие и вътрешни работи.
И след като през август или септември България получи редовния доклад на Европейската комисия, няколко месеца по-късно Брюксел ще ни изпрати нов. Този път за това как усвояваме европейските пари.
В Брюксел започва срещата на върха на Европейския съюз, която участва и премиерът Сергей Станишев, по време на която лидерите на страните ще трябва да се занимават с два трудни въпроса. Лисабонския договор и затягането на финансовата регулация. Както съобщава кореспондентът на БНТ в Брюксел, Асен Инджиев, друг основен акцент е номинацията на следващия председател на Европейската комисия. Основен кандидат остава досегашния председател Жозе Манел Барозо, чиято кандидатура се подкрепи от България. Ето какво каза пред журналисти министър-председателят Сергей Станишев.
Аз още преди няколко месеца съм заявил моята подкрепа за неговата кандидатура, защото той направи немалко за България като председател на комисията. Той подкрепи членството на Европейския съюз, независимо, че имаше политически среди, които се противопоставяха на това. По много важни въпроси на България също така оказвал подкрепа, проявявал разбиране и в хода на съдебната реформа винаги е давал рамо на усилията за реформиране на съдебната система, която все още е далеч от съвършенството. По много въпроси, свързани с енергийната политика, е защитавал българските позиции. Господин Барозо се показа като ефективен лидер и председател на Европейската комисия.
Що се отнася до името на следващия български еврокомисар, Станишев отговори.
Вие искате отговор на всички въпроси предварително. Знаете, че комисарите ще бъдат номинирани от всяка една страна на следващ етап, след като бъде избран председател на Европейската комисия. Много важно за България е да отстоим по един добър начин нашите интереси при структурирането на Европейската комисия. Да заявим нашите интереси към определени портфейли. България има основания да настоява за портфейла енергетика, за някои други икономически портфейли на комисари. И това е първото важно нещо. И разбира се, ангажимент на следващото правителство ще бъде номинирането и на комисар.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
На 22 май тази година в 4:30 местно време една българка покори Еверест. Петя Колчева заедно с съпруга си Камен стъпиха на най-високата точка на планетата като част от комерсиална американска експедиция. За трудностите по пътя към върха и за погледа отгоре разказа Петя Колчева днес следобед в Ники Кънчев шоу.
Какво се вижда отгоре? Какво видя ти?
Видях светлата ивица на хоризонта, която определено имаше вид на дъга. Чувстваш се в космоса там.
България вижда ли се Дунав?
България и Дунав не се виждат, за съжаление, но се вижда Тибет. Вижда се как Тибет е полупустинен, за разлика от Непал, който е облян в зеленина и влага.
Петя Колчева ни беше на гости. Някакъв урок, който ти научи?
Човек трябва да е отговорен, както в работата си, така и в спорта, да е дисциплиниран и с дисциплина и хъс се постига всичко.
Добре, кога си адвокат, кога си алпинист? Как ги разделяш тези
неща? През повечето време съм адвокат, аз съм съботно-неделен алпинист и спортувам чисто атлетични спортове рано сутрин преди работа.
А съботен-неделя къде ходиш, примерно?
И най-близкото място е Витоша, любимата и позната Витоша. Тя има изключително диви и красиви места, особено от южната страна. където ходя и пеша, и с колело, и с деца, и без деца, и всякак.
Добре. Успех пак. Ще ходиш на някъде? Ще качате ли? Те са колко? 14?
Не, няма да, нямаме амбиция за точно определена бройка. Бих отишла навсякъде с приятели и съмишленици.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. След двете поскъпвания на пропан-бутана в началото на седмицата, от днес Лукойл повиши и течните горива. Най-голямо е поскъпването на бензините, които от тази сутрин скачат с над 2,2%. Дизелът е нагоре с 1,2%. От Лукойл обясняват повишенията с динамиката на пазарната конюнктура на петролните продукти. Бизнесът поиска проверка на истинността на адресите преди регистрация на нова фирма. Това стана на конференция, посветена на ефективността на търговския регистър. От началото на миналата година до 10 юни тази година са направени над 74 000 регистрации, което е над 43% от общия брой заявления за услуги, подадени в агенцията по вписванията. С подробностите Марта Младенова.
От бизнеса поискаха повече контрол върху използването на данните на фирмите от интернет страницата на агенцията по вписванията, за да се предотвратят злоупотреби. Друго искане бе за проверка на адреса на бъдещите фирми преди регистрацията им. Според новоизбрания председател на търговско-промишлената палата Цветан Симеонов.
Ако такава форма на предварителна проверка се осъществи, това ще бъде без всяко съмнение още една сериозна стъпка в изсветляване на пазара. И изтласкване от търговския оборот на хора, които влизат в него с нечисти намерения.
Спорове предизвика и предложението за премахване на изискването за подпис пред нотариус преди регистрацията на фирма. Според изследване на MarketLinks, сред 115 фирми, средната оценка за сегашната работа на агенцията по вписванията е равностойна на петица в училище. Според изпълнителния директор на ведомството Даниела Митева, ако през 2008 обстрелът от обвинение към агенцията
беше туповен, смея да твърдя, че в момента е стрелковит.
През есента от бизнеса ще направят предложение към новия кабинет за подобряване на работата на търговския регистър.
Въпреки че търговията на капиталовия ни пазар започна на червено, оптимизмът на играчите на българска фондова борса надделя и индексите затвориха на положителна територия. След пет поредни сесии на спад, двата водещи индекса SOFIX и BG40 най-после светнаха в зелено, като широкият бенчмарк отново е над 100 пункта. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
За ръста на индексите най-много допринесе повишение в цената на акциите на Индустриален холдинг България, които поскъпнаха с 6,46%, както и на Българска роза Севтополис, при които повишението е с 8,53%. Подкрепа оказаха и книжата на две от финансовите институции – Централна кооперативна банка и Българо-американска кредитна банка, чиято пазарна капитализация се увеличи с над 2%. С над 2% се повиши стойността на акциите на Софарма, Спарк и Елтус и Евроинс. В мечи лапи попаднаха акциите на Топливо и Първа инвестиционна банка, както и тези на Албена, Стара планина Холд и Химимпорт.
Европейската банка за възстановяване и развитие изрази готовност да финансира проекта Набуко, като планира да отдели 1 милиард евро като стартова сума още през 2010 година. Предвижда се Набуко да преминава през територията на 8 държави, сред които и България, и да бъде с капацитет от 26 до 32 милиарда кубически метра газ. Големите финансови институции в САЩ са задължени да увеличат капитала си, а Федералния резерв получава правомощия да надзирава цялата финансова система и особено фирмите, чието фалит би предизвикал верижна реакция. Това е записано в плана за финансова регулация, представен снощи от президента на САЩ Барак Обама. Това е най-голямата реформа в сектора, след тази последвала голямата депресия. Коментарите на наблюдателите са в двете крайности. Някои смятат, че предложената реформа не е достатъчна, а други, че ще се стигне до свръхрегулация. Очакват се бурни дебати по плана в Конгреса. На стоковите пазари петролът върна част от днешното поскъпване, като при влизането на американските пазари цената слезе под 71 долара за барел. На валутните пазари доларът остава стабилен към еврото. Още информация от Юлиан Огнянов от Дарик Финанс.
Цената на петрола днес се понижаваше заради спекулациите, че надеждите за икономическо възстановяване са преждевременни. Към скептицизма днес се добавиха данните от Великобритания, където бе отчетен спад на продажбите на дребно през месец май. По-късно обаче излязоха доста по-оптимистични резултати от Съединените щати за безработицата и за производствената дейност в областта на Филаделфия. Така спадът на черното злато бе ограничен, а тази вечер на електронната борса в Ню Йорк лекият американски петрол се котира за $70.90 за барел, а нефтът сорт Брент в Лондон се търгува при $69.60 за барел. На валутните пазари водещата двойка евро-долар остава стабилна и търговията се води при 1.3960 долара за 1 евро.
10 от американските банки обявиха, че са върнали общо 68 милиарда долара в хазната. Финансовото министерство на САЩ заяви през миналата седмица, че разрешава на банките да започнат да връщат кредитите, получени от правителството по плана за стимулиране на финансовия сектор, който възлезе на 700 милиарда долара. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 39,20 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 40,50 стотинки.